Kā uzņēmuma vadītājs, protams, esmu spiests pakļauties šim te padomes kā kapitāla daļa turētāja lēmumam, bet pēc būtības es, protams, nepiekrītu un savu nostāju neesmu mainījis. Šīs saimas plenārsēdes, diemžēl, neiekļaujas nevienā, nevienā no esošajiem pieciem Latvijas radio kanāliem. Es būtu priecīgs, ja mēs varētu darīt to, kā tas ir tiešām kaut kādās bagātajās Rietumu Eiropas valstīs, kur šādām pārraidēm ir atvēlēts atsevišķs kanāls. Bet tad tas tiešām ir atsevišķs kanāls, kur nav nekā cita, kur ir saimas debates, kur ir frakcija viedokļi, kur ir iespējams arī ministru kabineta sēdes. Bet es tiešām nezinu nevienu citu piemēru, kur kaut kāda viena noteikta formāta radiostacijā, vienalga, lai tā būtu klasiskā mūzika vai jauniešu kanāls, vienu nedēļā skanētu šādas te saimas plenārsēdes.